You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ค่ะทีนี้มาฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยนะคะคืนนี้เจาะลึกเรื่องร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ทุกรัฐบาลไทยต้องทำตามเป็นเวลา20ปีค่ะซึ่งก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นแผนสืบทอดอำนาจคสช.นะคะติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้จะมีประเด็นสำคัญเรื่องการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติเรื่องนี้มีนัยยะสำคัญอะไรต่อการบริหารประเทศรวมไปถึงการเลือกตั้งในอนาคตบ้างคะ
ในส่วนของร่างยุทธศาสตร์ชาติที่กำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นร่างที่มีความสำคัญมากค่ะเพราะว่าทางรัฐบาลนั้นได้ส่งร่างนี้ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาว่าสุดท้ายแล้วจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้ซึ่งหากที่สุดแล้วสนช.เห็นชอบกับร่างดังกล่าวนี้ก็จะต้องนำร่างนี้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมภายใน10วันแต่ถ้าไม่เห็นชอบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะต้องจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้สนช.เห็นชอบให้ได้สำหรับร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้มีความสำคัญก็เนื่องจากว่ารัฐบาลชุดถัดไปไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ต้องปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ถูกกำหนดไว้20ปีนี้โดยสาระสำคัญที่ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เขียนเอาไว้มีเนื้อหาทั้งหมด71หน้าด้วยกันค่ะเป็นการวางกรอบการทำงานยุทธศาสตร์ชาติตั้งแต่ปี2560ไปจนถึง2579โดยสามารถปรับปรุงแก้ไขยุทธศาสตร์ชาติได้ในทุกๆ5ปีมีทั้งเรื่องของความมั่นคงความสามารถในการแข่งขันของประเทศการพัฒนาศักยภาพบุคคลการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคมรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการของภาครัฐด้วยสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าหากรัฐบาลชุดถัดๆไปที่มาจากการเลือกตั้งไม่ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดเอาไว้นี้หรือว่าไม่ดำเนินการตามที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้พิจารณาเอาไว้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะถูกจัดตั้งขึ้นมาเรียกว่าคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะแจ้งเรื่องนี้กับศาลรัฐธรรมนูญทันทีค่ะและศาลรัฐธรรมนูญจะร่วมกันกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ดำเนินการเพื่อจะถอดถอนนายกรัฐมนตรีหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานราชการนั้นพ้นจากตำแหน่งเพราะว่าไม่ปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดเอาไว้20ปีค่ะ
กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับคสช.ออกมาให้ความเห็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาลคะ
แน่นอนค่ะเรื่องนี้คงจะต้องมีคนไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี้เป็นการกำหนดกรอบอันกว้างแล้วก็ถือว่าต้องปฏิบัติกันอย่างยาวนานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดังนั้นวันนี้กลุ่มคนอยากเลือกตั้งซึ่งนำโดยนางสาวณัฐฐามหัทนาเขาเดินทางไปที่หน้าอาคารรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังเขาไปยื่นหนังสือเพื่อจะขอให้ทางสมาชิกสนช.หยุดการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาตินี้โดยเขาบอกว่าวันรุ่งนี้ไม่ควรจะพิจารณาร่างกฎหมายนี้เด็ดขาดและสนช.เองก็ควรจะพึงระวังด้วยว่าการพิจารณาร่างนี้อาจจะเข้าข่ายเผด็จการได้เพราะร่างยุทธศาสตร์ชาตินี้ถือเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลชุดนี้รวมไปถึงคสช.ไม่มีความชอบธรรมเพียงพอและท้ายที่สุดร่างยุทธศาสตร์ชาตินี้อาจจะนำไปสู่ความแตกแยกกระดุนแรงของบ้านเมืองก็ได้เนื่องจากว่าร่างนี้จะทำให้พรรคการเมืองไม่สามารถกำหนดนโยบายของตนเองได้เพราะหากกำหนดนโยบายของตนเองแต่สุดท้ายไปขัดกับร่างยุทธศาสตร์ชาติก็อาจจะขัดต่อหลักการปกครองจนนำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่งที่สำคัญเวลาที่จะใช้ในการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จะผ่านพ้นไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นค่ะโดยไม่มีฝ่ายค้านดังนั้นกลุ่มคนอยากเลือกตั้งจึงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่านี่คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและสนช.เองถือว่าส่วนหนึ่งเป็นทหารที่เข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ควรจะยอมรับในการปฏิบัติงานด้วยการเชื่อฟังเสียงของประชาชนมากกว่าฟังเสียงของฝ่ายทหารด้วยกันเองกลุ่มคนอยากเลือกตั้งยังเรียกร้องด้วยค่ะบอกว่ากลุ่มคสช.เองก็ควรจะยุติการใช้เล่ห์กลไกที่จะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปรวมไปถึงการกำหนดสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็คุกคามประชาชนรวมไปถึงขอให้ยุติการดำเนินคดีทางการเมืองกับผู้ที่ออกมาวิจารณ์รัฐบาลด้วยค่ะ
นอกจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วรัฐบาลยังมีแผนปฏิรูปประเทศที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องปฏิบัติตามด้วยความคืบหน้าในการจัดทำแผนปฏิรูปเป็นอย่างไรคะ
ความคืบหน้าสำหรับแผนปฏิรูปประเทศนั้นจะแตกต่างจากยุทธศาสตร์ชาติตรงที่ว่าแผนปฏิรูปนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาค่ะแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายบังคับว่าถ้าไม่ปฏิบัติตามแผนปฏิรูปแล้วจะต้องถูกถอนออกจากตำแหน่งโดยความคืบหน้านั้นถือว่าตอนนี้ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วสำหรับการปฏิรูปใน11ด้านที่สำคัญยกตัวอย่างเช่นปฏิรูปการเมืองปฏิรูปตำรวจปฏิรูปสังคมปฏิรูปหน่วยงานราชการซึ่งทั้งหมดนี้การดำเนินการนั้นเรียกว่างวดเข้าไปทุกทีที่จะมีร่างเกี่ยวกับการปฏิรูปออกมาบังคับใช้รัฐบาลโดยนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ถ้านับเวลาแล้วน่าจะเหลืออีกประมาณ8เดือนก่อนที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปนั้นจะมีผลบังคับใช้ค่ะซึ่งรัฐบาลย้ำนะคะว่าในส่วนของกฎหมายปฏิรูปนั้นจะทำให้การทำงานนั้นทำได้ง่ายขึ้นสิ่งใดที่เคยเป็นอุปสรรคในอดีตก็จะสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดีและตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปรายการเดินหน้าประเทศไทยที่เคยออกอากาศได้ทุกวันเสาร์จะปรับรูปแบบใหม่ค่ะภายใต้แนวคิดกำหนดให้วันเสาร์ของรายการเดินหน้าประเทศไทยนั้นจะเป็นเวทีที่เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องของการปฏิรูปโดยเฉพาะแล้วก็นำความคิดเห็นเหล่านี้ล่ะค่ะมาใส่ในร่างกฎหมายปฏิรูปที่กำลังจะออกมามีผลบังคับใช้ในอีก8เดือนข้างหน้าค่ะสำหรับแนวทางการปฏิรูปนั้น11ด้านที่เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปการเมืองค่ะเพราะว่าลดความแตกแยกทางการเมืองเกิดขึ้นได้ซึ่งนายกอบศักดิ์ระบุนะคะว่าแนวทางการปฏิรูปที่สำคัญนอกจากเรื่องการเมืองแล้วการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่สำคัญอย่างมากโดยล่าสุดรัฐบาลนั้นได้ทุ่มงบประมาณในส่วนของกองทุนประชารัฐและก็กองทุนหมู่บ้านเข้าไปอีกกว่า 20,000 ล้านบาทซึ่งนั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปที่ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้กับอีส่วนหนึ่งที่เป็นการปฏิรูปที่จะเกิดความชัดเจนในอนาคตก็คือการปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมค่ะจากนี้ไปใครที่ทุจริตใครที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสินบนจะมีบทลงโทษที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงไม่จะต้องรอให้ศาลนั้นดำเนินการไปถึงขั้นตอนสุดท้ายโดยสังคมรวมไปถึงประชาชนเองก็สามารถร่วมกันตรวจสอบการทุจริตนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณชดา
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS Radio รายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.